Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na bisika nyoso ben baka masabu na kulanda Radio Okapi aseleka kentango sabu na ben na kulanda basango na beti na linga kikongo konso musia Afrika na ntola kinzonzulu. Bimbefo ya ntima ya mekuma mingi awana ntoto na beto wa Kongo Kishasa mingi na ndama baleke ukutaka na bilumbu tatu na liambu yai zibukaka na suka awana bwala kimfumu Kinshasa. Mpena metadela mingi bimbeni ya ntoto na kivwa zulu ukutaka na vukisaka bakalaka ya ndambu yai mingi ya teritori ya Ruchuru barunde balu kano mingi mebaka mabata tindula na bilumke kuiza na nkangu. Ntindola nyosu beta zaba yaku na Begnadine Diambu. Beta konda vimpe na kutubila kukangama ya mbuta Claude Kolokadine tradisi etablissement Sholok. Mpe ntindula ya mbuta luya lulambiak mende omalanga. Esele kabata tabababa inda ya basangu nyosu ebeke zaba yaku na mwabantangu. Matondo mingi na kanabisika nyosu ben bakama. Samna kulanda basangu na beti na ndinga kikungu. Mingi ba yina kena kulanda beti na kaktie funa dwe na komine ya Barumbu awa na bwala kimfumu Kinshasa. Kiteso ya batu makumi tatu na zulu ya nkama mekuma kubela kimbevo ya ntima awa na insi na betu aseleka kimbevo yai. Mekuma mingi kubaka baleke mpe banketo ntangu yai ya pesa makabubu yai. Awa na mbanza Kinshasa na kimvuka kena kutalaka mambu ya hypertension. Awa na ntoto na betu wa Kongo Kinshasa. Mingi na kuzibuka lukutakano ya mbala iya ya kimbevo yai, lukutakano yai tamana na mposo kaka sabala betkene yao. Sabna yao, beto landa ntendula ya mbuta Jean René, mbu yamba na kinzonzolo ya mimi Nguma Mulongo.
L'hypertension est à la fois une maladie et un facteur.
Hypertension kele kimbevo, kasi yale ndana tampe bimbevo ya nkaka diaka na nitu ya muntu kele bela yao, kifwanisu kimbevo ya ntima to insuffisance cardiaque na kimputu. Kimbevo ya kunata menga na butonfu ya intu ya muntu to hemorragie cérébrale, bwela diaka bimbevo ya rein. Bimbevo ina nyonso lenda nata lufwa na malu nyonso. Kansi kana muntu kufwa ve, yake basisa mbongo mingi samu na bilongo to bankisi, kansi kubeluka na yandi ke vanda mpasi. Simpamba ve, kimbevo ya ilenda mata fioti fioti na nitu ya muntu na kukonda bidimbu. Samu na kuzabati yake kibeni kimbevo ya hipertension, bafwa na kuzwa tension mbala mingi. Samu na kusalati nkangu kuzwa kimbevo ina ve, bafwa na nata bantu na bankadilu ya mbote, kubanda bana kele ntete fioti, ti ya bake kuma bambuta.
A plusieurs niveaux, depuis l'enfance jusqu'à l'âge avancé.
Bambuta baka kasika na lukuta kanu ya talaka inki mutindo wa kubongisa nzila na nzila masulu. Maswa na vwana pibimbeni ya metadela mingi mambo ntoto na tigito ya Ruchuru na kivu wazulu. Mendi mana kutendula nyoso abame katona kubaka busi balukadu na nkango na bilumbu nyoso zole yae ya bavu kanaka. Ya seleka diambu yae ya kunuwa na sabu na bantoto kena kupesa mpasi mingi. Luyalu ya kivu wazulu kanati babongisa ve mbote mbote. Diambu wa kufutuka batu watinaka mvita. Betandini diambu ntendula nyoso nange.
Na manima kulutusa bamvula kuluta kumi na enti ya nzenza, mvutuko ya ba refugee ya Kongo na North Kivu, kena kupesa ketiketi na uonga na mkango, uonga na bao kele mingi na diambu metala ntoto. Hina kena kusila mavuanga mingi na teritori ya Ruchuru na mutindu mkango mekuma mingi. Lukutakano hina salimaka na Ruchuru, kea mfunu mingi samu na kukanisa wapi mutindu ya kubakela ntoto, samu ti, yeke diambu hina balu mbaka na kati luwa wanu ya enti ya RDC Rwanda mpena kimvuka aser yina lutaka na ngonde ya zole meluta na Rwanda.
Inawezekana
yake neti bantu ya bwala bakusa ntete ve benwe mona ti ntoto ke mingi bisika ya kusala bilanga na nkangu ina ke awa na ba ina ke kuiza yake leve kutu bilanga kena kufuana ve na bantu ina ke awa
mashamba hazitoshi
beno za batiba ina salaka lukutakano ina neti Starek ministre provincial ke talaka mambo ya ntoto tika mosi na kimvuka ya oni pe na aser menji makutula kimvuka mvuka mosu jibake na kubokila komite loko permanent, hii na kebanda sala konso kilumbu, samu na kusosa ndembama, na minzonza nyonso hii nalenda vwanda ya kunwaina ntoto na kizunga. Na Goma, Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
na miongo ya Kamombo na territoire ya Fiji na Kivu ya Nsibi Mpumbule ya FRF kena kulanda kunata mavonga na bantango meka toka mingi na ndambantolisi ya makesa luyalu ya baton ya ntete ya brigade ya nkama iya na makumi tatu na zole Mpumbule ya hii kena banzila mingi katoka kizola mposo wa beti kena yao sabu na kunata mavonga mpena kuhiba bima nkangu na kutuba major boki lululua mavonga ya nkaka kele ba maimai kena kunata yao nwela luzituka bambi nkuni na betu fiston goma katuka kana Kamombo.
Binwani ina kele ba maimai. Bantwadi sinabao kele ba komanda ao tina ya kutumba ba mifukana kati ba FDLR. Banatumuna kabangombe, ba kuenda kananzila ya kisanya, lui kona kagembe. Ba maimai kele ba omosive, nandambu ankaka kele binwani ya FRF, zabisaka komanda ya ba FRDC, kenwanisa bantu yai. Yandi metendulati na kilumbu ya zole meluta, binwani FRF kotaka na babulo ya kompani ya mabanga ya ntalu Transafrika na Minembwe Centre, kansi babula kave masasi bakuzwa kambongo mingi tibi saduli ya mutindo mutindo kuna mpena lweka ya mikenge ba FRDC ya vanda katambula samu na kukengila kutana kana binwani FRF masasi bulaka na bandambu nyonso zole kansi ata muntu mosive kufuaka mpe binwani yina tinaka nsangu yankaka keleti na kintete meluta kinwani mosi ya FRF kwenda kudibikisa yandi mosi na maboko ya ba FRDC ya kesa mti bankundi na yandi zolaka kufwa yandi bafundaka yandi ti yandi ndeke pesa kaba nsangu na bao nyonso na makesa FRDC. Samu na yandi bantu mingi kele pesa kaba nsangu na binwani FRF samu na kunyokula nkangu. Kifanisu kuna nangumba ya murambi baka ngaka muntu mosi na buloko ya ita major ya ba FRDC samu tiba monaka bilele tibi sadulu ya binwani na inzo na yandi. Kasi na ndambu ya ba FRF bake tuba ataki mamosi ve.
Kimvuka voie de sans voix mebokota mingi na mutindo ba mekanga mbuta Claude Kolokadin tradisi etablissement Choloc na buloka makala na kulanda luzayi swa VSV na seleka ba mekanga mbuta Claude Kolokadi samu yani kwenaka na kolomba mbongo nandi na nzwalu yalu kena kutalaka mambo makesa Choloc kopesaka na kubambula bemeyo bima kudia na ntalu ya mbongo mafunda nkaba musi na makumi tatu mpena nkaba ntambodi na makumi nana ba dolar na makesa afdele na mvula difunda musi nkama ivo makumi ivo na ntambodi na ntongo bafunda kana kalimina kizunga katangana yao vode sanvwa melomba tiba ya mbula mbuta Claude Kolokadi sabna yao beto landa mbuta timote di kuiza ya kena kutalaka mambu ya bantiku na VSV.
Ya salaka nyonso kansi yandi izwa kakaka mbongo na yandi ve Claude Kolokadi monaka mukanda mosi ya inzo ya luyalu ya ketalaka mambu ya bamakesa ato ministeri ya defense mingi mingi kitini bake binga kati direction ya logistique mukanda ina kesongisa ti konsongonda mbongo ke basikaka na zina na yandi bonso ti bake futaka mfuka na yandi ndambu ndambu kansi yandi ke kuzwaka atame ya mosi ve nyonso bantu yankaka ndeke diaka yao beto mpe beto me monaka mukanda ina bantu mingi me tula maboko na mukanda ina ya kesongisa timbongo ke basikaka samu na kufuta bainzo mingi ya bamukiti ya ke pesaka bima na bao na makesa FRDC na yao beto kelo mbati bafuta bamfuka ya Claude Kolokadi mpe baba sisa yandi na buloko
kasi na ndamu nandi yake mbuto alambi yake mende omalanga mbuto liyole nisi na beti kena kutalaka mamba sangu meza bisa tiba kangaka Claude Kolokadi sabu na mamba luvundu ya vwanaka na mikanda vwanaka seleka ve beto landa mbuto alambi yake mende omalanga
dans la realite ce monsieur Kolokadi
yake masonga ti mbuta Kolokadi salaka nyonso kutanaka na bantu ya eta major general ti ya ministeri ya defense sambu tiba futa mbongo na yandi mbuta ya iluya luketa la mambu ya makesa ndi makati bafuta ntete atandambu mfuka ina kansiba mwona kati kijimbu to signature na yandi na zulu ya mukanda ya kisongi sati ya mekuzwa mbongo ina to resu kele mutindu mosi vena kijimbu ya kele na mikanda nyonso ya yandi vanda kasonika sambu tibafuta mfuka na yandi na kumwona kaina nyonso yandi mosi mbuta Kolokadi solula kanazuzi ya basoda sambu tijambu ya ikumati na busonga na yao makesa sosa sosaka na kuzaba masonga na zulu ya jambu yae mpea mwona na kati mbuta Kolokadi kele salaka mikanda kanda ya luvunu to foser mtu vandaka sonika mikanda samu na kuzwa mbongo vandaka ve yina vandaka kwenda kibeni samu na kuzwa mbongo ina yao yina zuzi ya basoda tindakati batula yandi na buloko
general de forces armées décide de son incarcération
ya fonsi matiba unoso zole bavandaka na 15 zole mkuna beto Jacques Yves Molima Kele bubu yai ya kimvuka bainsi ya mputu zolaka kutula maboko awa na mbanza kinsha sana mikanda zole ya banguiza niti inzo aluyalu kena kutalaka mama mbongo sabna ntala mbongo ya ba milion nkama ya na kumi ya badolaga insi ya megika mbongo yaike sabna kupesa maboko na bisala mavimpi kubongisa banzila kimvwaba mpe kutambula ya mboto aluyalu kasi mukembo yai ya salamakave na kutala tinandamu aluyalu insi na beto bafonaka meyi la mantitivya. Na nima ya kudinda ya bwatu wa salamaka na kilumu Amazona nzadi ya Kongo na mbanza kindu ya kele mbuta Jean-Paul Ramazani bin Sabiti. Mbuta kena kusala bilumu ya ina si kantradisi ya kizunga ya manema. Melo manankangu na kukwenda kubaka bamvumi ya bampangi na bawu na nti ya nzadi ya ya Kongo. Na kutuba nandi luyalu ya kizunga ya manema tapesa lusalusu na mabuta mefuisa bampangi na bawu. Mbuta Jean-Paul Ramazani Sabiti na kizunzola ya didone tumba mubile.
Recherche continue, ya le men.
Kusosa sosa kela ndakana, twadisi ya mbanza kindu na kimvuka mosi ya bantu. Mekwenda na babwala ya kena finankani ya nzazi isamu na kuzabisa bauti. Kana bau mona banitu ya bantu na masa, bau sadisa betu na kubaka yao. Bantu ya nkaka keka tuka na kindu mbasi isamu na kubaka banitu ina tabasika na masa. Beto ke mona mpasi mingi isamu na bantu ina mene kufa na masa. Ye beto kele dila kimvuka na mabuta ya bantu ina nyoso. Luyalu ya kizunga manema kepesa mbongo samu tiba sansa. Bantu ya kufua kave ya kele na balupitadu. Yao atazika mpe ya ndimosi baina mene kufua.
De ceux qui sont hospitalisés et de ceux-là qui seront enterrés.
Na lusaluswa Sylvain Matundu na nzila mashini no ila lusituka bambi mpe konso msi ya Afrika. Mekatono kupesa beba sangwe na ndinga kikongo bebi kalambote.
Okapi, Okapi, Ayu, Okapi.